Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց 2 ամսով։ Ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստվում ազգայնացնել Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերությունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները շարունակում են ակցիաները Երևանի կենտրոնում, բողոքելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի պաշտոնանկությանը։ Իրան-իսրայելական պատերազմը շարունակվում է նաև իրանցիների հոսքը դեպի Հայաստան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ավան և նոր-նորք վարաճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 ուշգիշեր մի քանի ժամ շարունակված նիստում որոշել է 2 ամսով կալանավորել միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել որոշումը որակելով անհեթեթ և ապօրինի։ Մանրամասները լուրերից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի նախագահը պատրաստվում է մեկնել Թուրքիա Ալիևը ըստ պաշտոնական լրատվամիջոցների այսօր Ռեջեփ Էրդողանի հետ կմասնակցի 2023-ի երկրաժարից հետո Կահրամ մանրաշում կառուցված ադրբեջանական թաղամաս Մասի բացմանը վաղն էլ Ստամբուլ է մեկնելու Հայաստանի վարչապետը։ Կառավարության խոսնակն այսօր Ազատությանը հայտնել է, որ Թուրքիայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ։ Իսրայելի բանակահայտարարում է, թե անցած գիշեր ավելի քան 100 ռումբերով հարվածել է իրանական տասնյակ ռազմական օբյեկտների։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, թիրախների թվում է եղել նաև Արաքի ծանր ջրի ռեակտորը։ Տերանը հայտարարում է, թե ճարագայթային վտանգ չկա և որ օբյեկտը տարհանվել էր հարձակումից առաջ։ Իրանն էլ վաղ արավոտյան հարվածել է Իսրայելի հարավում գտնվող հիվանդանոցներից մեկին կադրերում։ Երևում է, որ շենքը գրեթե հիմնովին փլուզվել է։ Ըստ հիվանդանոցի տնօրինության զոհեր կամ տուժածներ չկան։ Թիրախում են եղել նաև Թել Ավիվի մոտակայքում գտնվող մի քանի բնակելի շենքեր, առնվազն 40 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե այդ հարվածներից հետո Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդն այլևս չի կարող ողջ մնալ։ Զինվորականներին հրահանգ է տրվել և նրանք գիտեն, որ իրենց բոլոր նպատակներին հասնելու համար այդ մարդը չպետք է շարունակի գոյություն ունենալ, ասել է Իսրայել կացը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահները դատապարտել են Իսրայելին Իրանին հարվածելու համար, ընդգծելով, որ պետք է գնալ լարվածության թուլացման և խնդրի դիվանագիտական լուծման։ Իսրայելի գործողությունները խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ու միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարել է Կրեմլը Պուտինի և Սի Ցինպինի մեջ այսօր տեղի ունեցած հեռախոսությունից հետո։ Հակամարտության կողմերը, մասնավորապես Իսրայելը, պետք է հնարավորինս շուտ դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, ըստ պետական լրատվամիջոցների ասել է Չինաստանի նախագահը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցների համաձայն արտգործնախարար Աբաս Արախչին վաղը Ժնևում կհանդիպի եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ըստ Ռոյթերզի, նախաձեռնությունը համաձայնեցվել է նաև Միացյալ Նահանգների հետ, դրա նպատակն է Թեհրանից հստակ երաշխիքներ ստանալ, որ միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներով է օգտագործվելու։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին 2-3 օրյան գրեթե 6 ժամ տևած նիստից հետո Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել մեղադրող կողմի միջնորդությունն ու Կարապետյանի համար որպես խափանման միջոց սահմանել երկամսյա կալանքը, հիշեցնեմ։ Սամվել Կարապետյանին մեղադրում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչնչեցնելու հոդվածով քրեական հետապնդման պատճառ դարձած հրապարակ այն այդ կոչը Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցների պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու։ Վերջին զարգացումներն իմի է բերում Արտակ Խուլյանը։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները պատրաստվում են դիմել վերաքնիչ դատարան բողոքարկելու նրա երկամսյա կալանքի որոշումը։ Փաստաբանները, որ ծանոթացել են դատարանի հիմնավորումներին, կալանքի որոշումը ապօրինի են որակում։ Կարապետյանը 2-3 օրյան կալանավորվեց հենց դատարանի դահլիճից տեղափոխվելով քրեակատարողական հիմնարկ։
Մեր հակափաստարկները շատ էին, ինչպես նկատեցիք, 4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել։ Եվ 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Բնականաբար այս քրական վարույթի շրջանակներում ամբողջությամբ զետեղված նյութերը չեն խոսում քրական օրենսգրքով մեղծագրված հիմնավոր, ինչպես կասկածի մասին, այնպես էլ հիմքերի մասին, ուստի կարող եմ այս պահին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է։
Փաստաբանները ապօրինի են համարում նաև Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Գործարարը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Կարապետյանը ինքը իր մեղադրանքը անվանել է Շինծու կալանքը ապօրինի։ Առանձնատան խուզարկությունը նրա ձերբակալումն ու առաջադրված մեղադրանքը հաջորդեցին Մայրաթորին աջակցելու Կարապետյանի հայտարարությանը, որին անմիջապես արձագանքեց վարչապետը, խոստանալով պասիվացնել ակտիվացած գործարարներին։ Միլիարդատիրոջ կալանավորման թեմային այսօր նաև ազգային ժողովում անդրադարձան։
Ինչու է հիմա Սամվել Կարապետյանը այս իշխանության օրոք կալանավորված, եւ ինչու է Ռուբեն Վարդանյանը Ալևի ռեժիմի օրոք կալանավորված, այդ հարցի պատասխանը ես եւս գիտեմ, որովհետեւ դուք երկուսն էլ ատում եք հայ ժողովրդին և հայկական պետականությունները։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը դատապարտեց գործարարի կալանավորումն ու հայտարարեց, թե այն հենց Փաշինյանի ցուցումով է եղել։
Վերջերս մի գրառում հայտնվեց. Հիմա ես իմ ձևով կմիջամտեմ։ Առաջ գոնե ձև էին անում, որ կա իրավական գործընթաց, որ կան դատական պրոցեսներ եւ այլն, քնիչներն իրենք են ինչ-որ գործընթացներ իրականացնում։ Հիմա SMS-ների, WhatsApp-ով SMS-ների փոխարեն ուղակի գալիս է Facebook-յան արդարադատությունը, Facebook-յան ուղիղ ցուցումներով մարդիկ են կալանավորվում։ Սա է այն համակարգը, որ դուք ստեղծել էիք։ Զանգովի արդարադատության դեմ էիք պայքարում մինչև 18 թվականը։ 18 թվականից հետո մի հատ upgrade եղավ ու ստացվեց Facebook-յան արդարադատություն։
Իշխանությունների ինքնադատություններից հետո վարչապետն արձագանքեց, որն էլ դեզվակրվի պատճառ դարձավ։
Սամվել Կարապետյանի դեմ Փաշինյանի կառավարության լայնածավալ գրոհի եւս մեկ բաղադրիչը նրա հայաստանյան ակտիվների դեմ մեկնարկած արշավն է։ Սամվել Կարապետյանին դեռ չէին էլ ձերբակալել, երբ վարչապետ Փաշինյանն ու դրա թիմակիցները սկսեցին խոսել Տաշիր գրուպին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն ազգայնացնելու մտադրության մասին։ Ինչպես են իշխանությունները պատրաստվում դա անել, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա իրավակարգ, եւ այդ իրավակարգի շրջանակներում կարծում եմ ամենաարագ եւ արդյունավետ գործելու տեղը ազգային ժողովն է։ Կարծում եմ մեր մասնագետները քննարկում են արդեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հետո ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ։
Վարչապետի երեկվա այս հայտարարությունից հետո նրա թիմակիցները այսօր տեղեկացրին խորհրդարանում, հետո ազգայնացնելու ոչ մի նախագիծ չկա։ ԿՊ-ից տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն առհասարակ չգիտեր, իրենք թե կառավարությունն է այդպիսի նախագիծ հեղինակելու։
Այս պայն մեր հանձնաժողովում նման նախագիծ չի շրջանառվում, հնարավոր է, որ դեռևս կառավարությունից ազգային ժողով չի ասել, կամ գիտեք, որ քննարկումների փուլ է լինում, նախնական քննարկում հետո նոր, այսինքն կառավարություն, հանձնաժողով, կառավարություն, հանձնաժողով, միչև որ նախագիծը ստացվում է արդեն պատրաստ։ Այս պահին մեր բնականաբար տնտեսական հանձնաժողով պետք է քննի, իհարկե կարող է նաև պետաիրավական հանձնաժողով համատեղ քննեն, գահված հարցի բովանդակությունից։
Բայց այս պահին երկու հանձնաժողովներում դեռ նախագիծ չկա։
Այս պահին մեր հանձնաժողովում նախագիծ չկա։
Իշխանական խմբակցությունից Արման Եղոյանին, որը 3 հենց տեղում լսում էր վարչապետի հայտարարությունը, զարմացրեց հեծ ազգայնացնելու նախագծի մասին մեր հարցը։
Նախագիծ է շրջանառվում, ի՞նչ նախագիծ է շրջանառվում։
Ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞վ էր ասում։
Վարչապետը 3 հայտարարեց, որ նախագիծ է շրջանառվում, ի՞նչ նախագիծ է շրջանառվում։
Ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին ճիշտ եք հիշում եմ բերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։ Միգուցե կառավարությունում է շրջանառվում, չգիտեմ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը բացատրում է, թե երբ կարող է պետությունը որևէ գույք պետականացնելու գործընթաց սկսել։
Տեսեք, տարբեր պատճառներ կարան լինեն, այստեղ հարցը հետևյալն է, որքանով է դա օբյեկտիվ անհրաժեշտ հանրային շահի տեսանկյունից, եւ որքանով է դա օբյեկտիվ եւ անհրաժեշտ քաղաքական իշխանության, այսպես ներքաղաքական շահի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, այստեղ իշխանության ներքաղաքական շահը իշխանության մնալու եւ այլակարծությունը ճնշելու ռեպրեսիաներ իրականացնելու, հա, խոսքի նկատմամբ տերոր է, հա, ըստ էության, որի դրսևորման ձևերից մեկն էլ սեփականության, այսպես ասենք, ավելի շատ խլելն է կամ մարդկանց այսպես ունեզրկելը։ Հայ, հա, ասել ես մի բան, որ իմ քաղաքական շահին հակառակա, ներքաղաքական կուսակցության խմբային, ես էլ ունեմ լծակ, քեզ կունեզրկեմ, բանդ կնստեսնեմ, կամ չգիտեմ, կարտաքսեմ, կամ օրինակ կային նաև դրսևորումներ, որ ազգության հայերին Հայաստանի Հանրապետություն չէին թողում նրանց մուտքը։
Կառավարությունից փորձեցինք ճշտել, կա նման նախագիծ կամ նախագծերի փաթեթ, որ գործադիրը այժմ մշակում է։ Այնտեղից ուղորդեցին ոլորտի հարցերով զբաղվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այստեղից էլ արձագանքի ենք սպասում։
Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանը զուգահեռ հրապաշտոնան կարվեց նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, և որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, թե Աբազյանը պաշտոնից հեռացավ հանգստանալու նպատակով, ակնհայտ է, որ եկեղեցու, ապա նաև Սամվել Կարապետյանի դեմ հարձակումների և Աբազյանի պաշտոնանկության միջև կապ գոյություն ունի, ԱԱՑ տնօրենն ի դեպ պաշտոնե զբաղվում էր նաև անհետ կորածների խնդիրներով, և բնական է, որ նրա պաշտոնանկությունը 44-օրյա պատերազմից չվերադարձած ծառայողների հարազատների շրջանում պետք է դժգոհություններ հարուցեր։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում այս մարդկանց բողոքի ակցիաների մասին։
Բաղրամյան պողոտան այս պահին էլ փակ է, այս պողոտան փակ է Երևանից, անհետ կորած զինվորների հարազատները փակ են պահում պողոտան, նրանք այժմ արդեն պահանջում են, որ ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը գա, իրենց հետ հանդիպի և վստահեցնի, որ իրենց երեխաների որոնումների և գտնելու հարցը մնում է օրակարգում։ Ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նրանք պահանջում էին, որ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանը վերականգնվեր իր պաշտոնում, քանի որ նշում էին, որ նա արդեն տեղյակ է հարցին և իրենց հետ անընդհատ հանդիպումներում իրենք կարողանում են ճշգրիտ ինֆորմացիա ունենալ, թե ուր է հասել անհետ կորածների որոնումների այդ գործընթացը, բայց հիմա նրանք նշում են, որ կարծես թե հասկացել են, որ հնարավոր չէ Աբազյանի վերականգնումը իր պաշտոնին, և պահանջում են, որպեսզի ժամանակավոր պաշտոնակատարը իրենց երաշխիքներ տա։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը,
որ ինքը գա մեզ երաշխավորի, որ մեր երեխեքի հարցը մնալու է օրակարգում որպես առաջնահերթ հարց, ամենայն դեպս ԱԱՑ կառույցի համար, նա որ ձևով, նույն ձևով շարունակել են ավելի մեծ թափով, բայց ոչ պակաս թափով, նույն ձևով աշխատանքները շարունակվելու այդ երեխեքի ճակատագրի վերաբերյալ, որ ինֆորմացիան, գործողությունները կատարվի, շարունակվի։ Եթե կգա կասի, մենք էլ գոնե ինչ-որ տեղ արդեն կզգանք, որ ես մարդը ասել է իր դիրքից, մենք ճանապարհով կբացենք։
Ես նշեմ, որ անհետ կորածների ծնողները մի պահ որոշեցին ակցիա անել և կարճ ժամանակով փակել նաև Հերացի փողոցը, սակայն ոստիկանական հոց շարքերը նրանց թույլ չտվեցին դա անել, և նրանք վերադարձան Բաղրամյան պողոտա։ Ես հիշեցնեմ, որ Արմեն Աբազյանի պաշտոնակության մասին հայտնի դարձավ 3 առավոտյան, նա գլխավորում էր անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը, պատճառների մասին ոչինչ հայտնի չէ, թե ինչու է նա պաշտոնանք արվել։ Ազգային ժողովում 3 վարչապետ Փաշինյանին հարց ուղեցին այս մասով, թե ով է զբաղվելու անհետ կորածների հարցով, և Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պաշտոնանկությունը որևէ բան չի փոխում, կա ինստիտուտ, և այդ ինստիտուտն է զբաղվում այդ հարցով, բայց ծնողները այստեղ փաստացի պահանջում են հավելյալ հերաշխիքներ։
Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել, կողմերը սակայն այս պահին սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանն, արդյոք նա կմիանա Իսրայելի հարձակմանն ու հրաման կտահարված էլ Ֆորդոյի միջուկային կենտրոնին, և այդ դեպքում ինչպիսին կլինի Թեհրանի արձագանքն, Իրանի ղեկավարությունն արդեն իսկ նշել է, որ ամերիկյան հարվածների հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել նախ և առաջ մերձավոր արևելքում տեղակայված ԱՄՆ ռազմաբազաների և այնտեղ ծառայող շուրջ 50,000 զինվորականների համար։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Արդեն մեկ շաբաթ է Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են արյունալի պատերազմը, մինչ աշխարը ուշի-ուշով սպասում է, թե ինչ կորոշի ԱՄՆ նախագահը պատերազմին Միացյալ Նահանգների ուղիղ մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը հրթիռային նոր հարվածներ է հասցրել Իսրայելի տարբեր քաղաքների, հրթիռներից մեկը հարվածել է երկրի հարավում գտնվող Բեեր Շեբա քաղաքի հիվանդանոցին, կա 30-ից ավելի վիրավոր, հիվանդանոցը լրջորեն վնասվել է։ Հաղորդվում է, որ թիրախը եղել է մոտակայքում գտնվող ռազմական շտաբը։ Ռամադ Գանում, որը մոտ է մայրաքաղաքին, հարվածել են բազմաբնակարան բնակելի շենքի, կա 25-ից ավելի վիրավոր։ Իրանական հարվածներից կա ընդհանուր մոտ 90 վիրավոր։ Ռամադ Գանի բնակիչ Սմադար Շիտրիտը պատմում է, որ հրթիռներն այնքան շատ էին, ասես հրթիռների ցունամի լիներ։
Շուրջ բոլորը և շենքի մուտքը լի են ապակիներով, ամեն ինչ ընկել է գետնին։ Սա վնաս է, բայց վնասը, որ մեր սրտում է, հոգում, շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի ցավոտ։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն սոցցանցում գրել է, որ Իրանը ծանր գին կվճարի հիվանդանոցին և քաղաքացիական անձանց հարվածելու համար։ Երեկ էլ հայտարարել էր, որ քայլ առ քայլ առաջ են շարժվում Իրանից եկող սպառնալիքները, միջուկային ու բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը չեզոքացնելու ուղղությամբ։
Մենք վերահսկում ենք Թերանի երկինքը, հուժկու հարվածներ ենք հասցնում Այաթոլայի ռեժիմին, թիրախավորում ենք միջուկային օբյեկտները, հրթիռները, հրամանատարական կենտրոնները եւ ռեժիմի խորհրդանիշները։
Իսրայելի բանակն իր հերթին հարվածել է իրանական նահանձում գտնվող օբյեկտի, որը իսրայելի պնդմամբ օգտագործվում է միջուկային զենք ստեղծելու համար, նաեւ հարվածել են Արակ քաղաքի Խոնդաբի ծանր ջրի ռեակտորին, որը ըստ իսրայելական կողմի չի գործում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս հարցակում է միջազգային իրավունքի նոր խախտում է, ինչի մասին պարբերաբար տեղեկացնում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Ըստ կազմակերպության տուժածներ չկան, տարածքի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Իրանի նախագահ սոցցանցում գրել է, որ կառավարության բոլոր մարմիններին հանձնարարել է լծվել Իրանին ծառայելու գործին։ Աստծո շնորհիվ եւ կարեկցանքի ու համերաշխության օգնությամբ մենք կհաղթահարենք այս դժվար օրերը, գրել է Մասուդ Փեզեշկյանը։ CBS-ի տվյալներով ԱՄՆ նախագահն արդեն հաստատել է Իրանի դեմ պատերազմին ԱՄՆ ուղիղ մասնակցության ծրագրերը, երեկ էլ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ պատրաստ են ամեն սցենարի, սակայն դեռ վերջնական որոշում չկա։
Ես պատկերացում ունեմ, թե ինչ անել, բայց դեռ վերջնական որոշում չեմ կայացրել։ Կցանկանայի դա անել վերջին պահին, քանզի գիտեք, որ հատկապես պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ փոխվում է, մի ծայրահեղությունից մյուսը կարող է գնալ։
Ծրագրի արդին էլ տեղափոխվենք Հայաստանի առավ, Մեղրիում Իրանի հետ սահմանին գտնվող հագարակի անցակետում հոսքը չի դադարում, Իրանի քաղաքացիները շարունակում են Հայաստանում ապաստան որոնել իսրայելական հարվածներից, պաշտոնական Երևանը սակայն գոնե մինչ այս պահը Հայաստան անցած իրանցիների մասին որևէ վիճակագրություն չի հրապարակում։ Ռոբերտ Զարգերյանն է հաղորդում հագարակից։
Հայաստան-Իրան սահմանի միակ անցակետով շարժը դեպի Հայաստան շարունակվում է, եւ բեռնատարներ են պարբերաբար սահմանը հատում, եւ քաղաքացիներ են անցնում։ Սահմանի այս հատվածում կուտակված բեռնատարների թիվը այս գիշեր էականորեն ավելացել է։ Մենք երեք նկատեցինք կիլոմետրերի հասնող շարք, հիմնականում իրանական համարանիշներով բեռնատարների, այսօր դրանց թիվը էականորեն մեծացել է, իսկ արդեն սահմանի այն կողմում իրանական հատվածում ես նույնպես կուտակված բեռնատարներ եմ տեսնում, բայց քանի որ հեռավորությունը բավական մեծ է, հստակ այդ ամենը ցույց տալ տեխնիկապես ուղղակի չեն կարող։ Իսկ իրանցիները, ովքեր անցնում են սահմանը, բոլորն էլ նույն բանն են պատմում, ասում են, որ իրավիճակը բավականին ծանր է այնտեղ, հարվածները շարունակվում են։ Այսօր օրվա ընթացքում ես հետ զրուցեցի, բոլորն էլ հենց Թեհրանից էին գալիս, նրանց մի մասը խոսում է տեսախցիկների առջև, մյուս մասը հրաժարվում է։ Օրինակ մի տղամարդ պատմեց, որ Թեհրանը արդեն այսպես շատերը արդեն դուրս են եկել քաղաքից, ինքը հիմա հարազատներ ունի, ընտանիք ունի այնտեղ, որդիներն են այնտեղ, ու իսրայելական հարվածներից մեկն էլ անմիջապես են իրենց տնից 100 մետր հեռավորության վրա է եղել, որի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, ինքը Բրիտանիայում դուստր ունի և մեկ ամսով հավանաբար կգնա դուստեր մոտ Երևանից, արդեն մինչև իրավիճակը այնտեղ կարգավորվի Իրանում։ Տեղում շատ ասել է հերթապահող հայ տաքսիստների թիմը, կարող եմ ասել կտրուկ է մեծացել, անցակետ է անցնելուց հետո միանգամից այսպես այս խմբով գնում են եւ փորձում են քին առաջարկել։ Նրանց թիվը, քանի որ զգալիորեն մեծացավ, արդեն փոխադրման արժեքն էլ նրա պատճառով նվազել է։ Հիմա շատ ավելի փոքր գումարով են կարողանում պայմանավորվել։ Այստեղ տարբեր սակագներ են շրջանառվում։ Եթե 3 Երևան հասցնելու համար վարորդները 300-ից 350 դոլար էին պահանջում, այսօր ես օրինակ նկատեցի, որ մեկ խմբի համաձայնեցին 150 դոլարով էլ տանել։
Այժմին այսքան է խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։